tit etunu be. We, yegle e mama yale yenya yegle. Mi sirbe fam, mi yeye tabanzi. Soso, bi keke. Ba yeye tua tabanbe e famo bun. Anyere yamven. Nariki, mi sir mi bonanga. Mi yeye tabe, e tua bonanga beki. Be dige sorbo, kere lienve. Be yemege lobo. Be yegle bi tombi bonanga. E nyerebe yobo, ye bobo. E tabo soso, e ngangang. Obo be seme nyomio. E tabanbe, e wobo yobo. E bena bobo yara ta zozam. Loriki, wain. E tabanzi. Women, be tabandem. E yebi sebin ve, ye mamese. Be ve a yegle e nem ve ye soso. A zo nem ve, ke bizoe. En bena gira ye, ke fe yene ki e sorbiye. Lore ki misera, e ure min jimio. E le men ve ye mamese. Ke fi ame zomo. Mi dige zu, gimi tu a tabo soso ye mamese. En ben, bobo wuma yegle zame nye wa. Torem vome zame, za nye bobo se nga lereba. Za yegle bie, e kan ye men vye, ye me kumagama yasi. Ve tabandzi, soso, ya wuma zama, ingon bingi toye singi. Bi yenege, e zama varbiye bu nosu, e dona siya Yesu Christ, e zama nana wa, ye nye wa, ane ye wuma. Angava yole diye mien, akalda, e ye korobi abise, ve tunu biye. Mben, abi biya yonda tine ye men, da vun ye bomba bise. Koboke mo zomu to, ve lo, ve ke bame, ane mura ne ye wo enen, mura di wo biyane ye.